Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Milliy tiklanish partiyasidan chiqarilgan deputat Adolat partiyasiga qabul qilindi. Mirishkorlik fermerlar paxta sifati sunniy ravishda pastlatib qabul qilinayotganidan shikoyat qildi.
Mana paxta hozir ham terayapti. Paxta oppoq paxta sotib terilgan, bir hol yog'ingarchilik bo'lgan yo'q.
Xorazm viloyati hokimi barcha tashkilot va korxonalarni 3 kunlik paxta terimiga safarbar qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 19 oktyabr kuni Ozarbayjon poytaxti Bakuda bo'lib o'tgan norozilik namoyishida qatnashgan o'nlab odamni politsiya qo'lga oldi. Politsiya xabariga ko'ra, namoyishda 200 dan ortiq odam qatnashgan, ularning 60 nafari qo'lga olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan videolarda namoyishchilarni olib ketayotgan politsiya xodimlari kuch ishlatganini ko'rish mumkin. Norozilik aksiyasini Demokratik kuchlar milliy kengashi guruhi uyushtirgan. Ushbu guruh Ozarbayjondagi muxolifat guruhlarini birlashtiradi. Namoyishga rasmiylar ruxsat bermagan. Namoyishlar arafasida ozarbayjonlik jurnalist Xadicha Ismoilova politsiya 3 metro stansiyasini yopib qo'yganini xabar qildi. Shuningdek, Ismoilova shaharning aksar qismida internet xizmati to'xtatilganini bildirdi. Human Rights Watch tashkiloti Ozarbayjon rasmiylarini tinch namoyishga ruxsat bermagani uchun tanqid qildi. Namoyishchilar siyosiy mahbuslar ozod qilinishi hamda tabiiy gaz va elektr toki narxlarini arzonlatishini talab qilgan. Chili prezidenti Sebastian Piniera poytaxt Santiago shahrida favqulodda vaziyat e'lon qildi. Bunga shaharda sodir bo'layotgan tartibsizliklar va otishmalar sabab bo'ldi. Bundan oldin mamlakatda jamoat transporti narxlarining ko'tarilishi tufayli ommaviy norozilik aksiyalari boshlanib ketgan edi. Ayni damda Chili ko'chalarini harbiylar nazorat qilayotgani aytilmoqda. Shuningdek, Santiagoni boshqa aholi punktlari bilan ulab turuvchi markaziy avtomagistral tanklar bilan to'silgani xabar qilindi. Jamoat transportidan foydalanish narxlarining oshishi chililiklarning mamlakatdagi tengsizlik va ijtimoiy adolatsizlikdan noroziligi oshishiga sabab bo'lgan. Suriyalik kurd jangarilar qo'mondoni Turkiya kurd jangarilari va oddiy fuqarolar jang maydonini tark etishga yo'l ochib bersa, AQSh yetakchiligida Anqara bilan erishilgan sulh shartlariga binoan chegaradosh hududdan o'z qo'shinlarini olib chiqishini bildirdi. 2 kun oldin Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on kurd jangchilari hududni tark etishi uchun o't ochishni to'xtatib turishga rozi bo'lgani xabar qilingan edi. Suriya demokratik kuchlari a'zosi Redur Halil kurd qo'shinlari Turkiya Suriya chegarasidan 30 km nariga cheklanishini aytdi, ammo u buning uchun Ras al Ayn hamda Tal Abyad shaharlaridagi harbiylar va oddiy fuqarolar evakuatsiyasiga yo'l ochib berilishi kerakligini ta'kidladi. 20 oktyabr kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li Anqara Suriya shimolida yaratishga bel bog'lagan xavfsizlik zonasida birorta kurd qolmasligini istashini aytdi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Bryusselga Brexit jarayonini uzaytirishni so'rab maktub yuborgan, ammo unga imzo qo'ymagan. Bu haqda bosh vazir idorasidagi manba BBC'ga ma'lum qildi. Maktub Bryusselga diplomatik kanallar orqali yuborilgan. Uning ortidan bosh vazir tomonidan imzolangan ikkinchi xat yuborilgan. Ikkinchi maktubda Jonson Brexitni kechiktirish xato bo'lishiga ishonishi aytilgan. Jonsonning yozishicha, hukumat Britaniya parlamenti Yevropa ittifoqi bilan erishilgan kelishuvni ma'qullashiga erishish uchun kurashda davom etadi. Bosh vazir 31 oktyabrgacha buni amalga oshirish mumkinligiga ishonishini aytgan. Bu orada shanba kuni Londonda Brexitga qarshilar norozilik aksiyasiga chiqdi. Namoyish ishtirokchilari mamlakat rasmiylaridan Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqishiga yo'l qo'ymaslikni hamda ikkinchi marotaba referendum o'tkazishni talab qilishdi. Juma kuni tarixda birinchi marotaba faqat ayollar ochiq fazoga chiqdi. Bu haqda NASA'ga tayangan holda Euronews agentligi xabar qildi. Amerikalik astronavtlar Kristina Kuk va Jessica Meyer xalqaro fazo stansiyasining tashqi akkumulyatorlarini almashtirgan. Ushbu akkumulyatorlar stansiya Yerning soyasida bo'lgan paytda uni energiya bilan ta'minlaydi. Astronavtlar stansiya tashqarisida 7 soat vaqt o'tkazishgan. Bundan oldin ayol fazogirlar ochiq fazoga faqat erkaklar bilan birga chiqib kelgan. Bugunga qadar umumiy hisobda ayollar ochiq fazoga 14 marotaba chiqqan. İlk marotaba ochiq fazoga chiqqan ayol Sovet kosmonavti Svetlana Savitskayadir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan Qabul Dusov partiya a'zoligidan chiqarilgach, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga qabul qilindi. Bu haqda deputat o'zining Facebook sahifasida yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashining rasmiy bayonotida aytilishicha, xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Qabul Dusovning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlardagi chiqishlarida partiya ustavi, partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatgani hamda ko'plab partiya a'zolarining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargani uchun u partiya a'zoligidan mahrum qilingan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati tomonidan partiya rahbari nomiga aytilgan asossiz bo'xtonlar deputatning shaxsiga baho berish uchun keng jamoatchilikka yetarli ekanini inobatga olib, partiya ushbu masalani muhokama uchun mavzu emas deb hisoblaydi, deyiladi partiya bayonotida. Bayonotdan so'ng Qabul Dusov partiyadan o'zi chiqib adolatni tanlaganini o'z sahifasida e'lon qildi. Men milliy tiklanishimiz uchun adolatni tanladim, chunki adolatsiz tiklanish yo'q, chunki kuch adolatda, deb yozdi Qabul Dusov o'zining Facebook'dagi sahifasida. Qabul Dusov o'tgan haftada uyining oldidagi qurilishga yuk olib kelayotgan avtomobilni mahalliy aholi kiritmayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatni oddiy odamlarni mensimaslikda va qo'pol so'zlar gapirganlikda ayblagan edi. Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashi esa Qabul Dusovni partiyaning maqsad vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatganlikda ayblagan edi. Qabul Dusov ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy saytlarda o'zining chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri sanaladi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi paxta qabul qilish punkti fermerlar topshirayotgan paxta sortini atayin pastga tushirib qabul qilmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, yomg'irda qolmagan, qo'lda terilgan toza paxta ikkinchi sortga qabul qilinishi oqibatida ular har tonnadan 400 ming so'mdan zarar ko'rmoqda. Ba'zi fermerlar bundan norozi bo'lib, paxtasini qaytarib olib ketmoqda. Qabul punkti tarozibona paxta laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgandan keyin uning sorti aniqlanib qabul qilinayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirishkor tumanidagi Do'stlik shahzodasi fermer xo'jaligi rahbari Inoyatillo Murtazoqulovning ozodlikka aytishicha, Pomiq qishlog'idagi paxta qabul qilish punkti olib borgan paxtani sortini past qilib qabul qilyapti.
16-kun olib borganmanda, bir tera teri 90 kilo chiqqan. Birinchi setga olamiz, aldatmani kibirga olganda, nima pikani olsam, pikaga 2-1 ga ishlagan. Ha, pika degan qog'oz bor, odamlar mana o'zini ishlatgan nima qog'ozi bor. Lekin menga 1-1 ga olamiz deb va'da qilgan. Sonra ikkinchi kun olib borsam, ikkinchi kundan keyin 2-1 ga olamiz dedi. So'ng ba'zi laboratoriya qildirsam 2-3 ga chiqardi-da. Men bermay olib qaytdim. Ikkinchi setga o'tsa 4 ming so'm to'lanadi zamonda.
Deydi fermer. Uning aytishicha, paxta punktida laboratoriya xodimlari ham tarozibon va boshqa rahbarlarning aytganiga qarab xulosa chiqaradi.
Laboratoriya o'zlari laboratoriya qilyapti, o'zlari xohlaganiga chiqaryapti, xohlagan odamiga, o'zini yuragi ma'qul bo'lgan odamga bir-biriga olyapti, xoldirga kam bir-biriga olyapti. Ularni o'zini nimasida ichki siri, balkim qanday muomala qilyapti, nima qilyapti, uni man birinchi bo'lmayman. Balkim ora bir poraxo'rlik ketayotgandir, balkim boshqa bo'layotgandir, lekin manga qarong'i, shunday yuragi ma'qul odamni shunday olyapti, shunday bo'lgan odamnikini olmayapti.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir mirishkorlik fermer ham xuddi shunday holat uning boshidan o'tganligini, lekin ikkinchi sortga qabul qilingan paxta birinchi sort bilan bir joyga uyilayotganiga guvoh bo'lganini aytadi. Mening ham toza paxtamni ikkinchi sortga qabul qilishdi. Qizig'i shundaki, birinchi sort degani ham, ikkinchi sort degani ham bir buntga to'kilyapti. Ertaga zavodga topshirishdi. Uni qanday ajratib olishar ekan, hayronman, deydi fermer. Pomiq qishlog'idagi paxta qabul qilish punkti tarozibona Norali Xurram fermerlarning iddaolarida jon yo'qligini, mahsulot laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgandan keyin sortiga qarab qabul qilinayotganini aytdi.
Bu paxtada aka yomg'irga qarab sortdan sortga o'tmaydi, ifloslikka qarab. Ikkinchi sababi paxtani pişib yetilganlik koeffitsentiga qarab sortdan sortga o'tib ketadi. LPS degan asbob bor. O'sha bilan tekshirib ko'rilib, keyin o'shandan sortga o'tib ketadi. O'shani o'zi bilan birga laboratoriyaga qilib analiz qilib berdik, keyin u topshirmayman u sortga deb qaytarib oldi. Ifloslig'i birinchi sortdagi 3%gacha maksimum. Oyog'idagi 5% chiqib ketyapti.
Deydi paxta qabul qilish punkti taroziboni Norali Xurramov. Fermer Inoyatilla Murtazaqulov qaytarib olib kelgan paxtasi shundayligicha turganligini xohlagan komissiya kelib tekshirib ko'rishi mumkinligini aytadi.
Mana paxtani hozir ham terak qilibdi. Paxta o'tpoq paxta sotib terilgan. Bir xil yog'ingarchilik bo'lgan yo'q. Bu nima bo'lyapti? Paxta to'g'ri terilgan.
O'sha paxtangizni bir mustaqil laboratoriyadan o'tkazishni rozimisiz? Masalan, kelib o'tkazishsa turibdi paxtangiz.
Mayli, ham o'tkazish kerak bo'ldimi?
Deydi fermer Inoyatilla Murtazaqulov. Mirishkor tumani hokimligidan esa bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyat hokimi barcha tashkilotlarni 3 kunga paxta terimiga safarbar qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermanovning topshirig'iga binoan viloyatda 18 sentyabrdan boshlab 3 kunlik zarbdor terim kampaniyasi boshlandi. Topshiriqqa binoan viloyatdagi barcha korxona, tashkilot va idora xodimlari paxta terimiga safarbar qilindi. Safarbar qilingan va qilinayotganlar orasida tibbiyot va xalq ta'limi xodimlari ham bor. Viloyatning Shovot tumani esa hokim Hakimboy Otaxonovning buyrug'i bilan qamal holatiga keltirildi. Ozodlik suhbatlashgan Shovotlik taksi haydovchisining aytishicha, tuman hududidagi barcha ishchi xizmatchilar tizimli ravishda terimga jalb qilingan. Ayni paytda Respublika prokuraturasi tergovchilari Xorazm viloyatida paxta terim jarayonidagi qo'shib yozishlar bilan bog'liq vaziyatni tekshirmoqda. Xorazm viloyat IIB tizimida xizmat qiluvchi gurlarlik safdorining ozodlik muxbiriga bildirishicha, viloyatda paxta terimi harbiy safarbarlikni eslatmoqda. Uchastka inspektorlari va safdorlarni paxtaga tashlashdi. Lavozimi kattalari esa boshqalarni paxtaga chiqarishda qatnashmoqda. Norma qo'yilgan. Albatta, men bu normani bajara olmayman. O'rnimga paxta teradigan odam yolladim. 4 yildan kelgan gunlikchi xotin pul evaziga men uchun teradi. Lekin men ham otizda yurishim kerak. Biroq so'rasa, paxtaga chiqqanlar ostoyishligini ta'minlab turibman deyman. O'zimizikilar yoki vakil kelsa, o'zimni paxta terganday qilib ko'rsataman, deydi suhbatdosh. Shovot tumani Beshmergan qishlog'idagi qurilish shirkati direktorining aytishicha, u bu yil o'z shirkat xodimlari o'rniga maxsus guruhga yollab paxtaga chiqargan. Oldingiday paxtaga borib 8 kilo terib kelish endi yo'q. Bizdan aniq kilo talab qilishdi. Hozir Shovot tumanida professional usul bilan kosmik tezlikda teradigan ayollardan iborat zarbdor guruhlar bor. Qirg'in guruhpasi deyshadi ularni. Qimmat yuradi. Shularni yollab o'rnimga yubordim, lekin hokimlikdan o'zingiz ham darada etak bog'lab yuring degan topshiriq bo'ldi, deydi suhbatdosh. 17 oktyabrda Xorazm viloyat Shovot tuman hokimligida paxta terimi bo'yicha bo'lib o'tgan yig'ilishda tuman hokimi Hakimboy Otaxonov ommaviy paxta terimiga jalb qilish bo'yicha 10 kunlik karantin e'lon qildi. Bu yig'ilishda qatnashgan va o'zini Shonazar Ro'zmetov deb tanishtirgan fermerning aytishicha, karantin bu 10 kunlik qamal holatidir. Tumanga kirish chiqish to'xtatildi. MFIlar, idora va tashkilotlar eshigiga qulf urildi. Hamma paxta dalasida bo'lishi kerak. Tumandagi barcha tashkilotlar yopilib, 10 kun mobaynida 100% xodimlar paxtaga chiqariladi. Mana sizga majburiy mehnat, deydi suhbatdosh. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi 43 ta mahallaga paxtaga odam yuborish bo'yicha majburiyat yuklangan haqidagi hokimlik imzolagan hujjat ozodlikda mavjud.
Dastur davomida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida o'qituvchilar ham paxta terimiga safarbar etildi. Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi.
Jazolarning eng yengil ekanda bu, shu yerda belgilangan jazo statya bo'yicha eng yengil.
Xalqaro arbitraj O'zbekistonda mulki musodara qilingan turk shirkatiga 40 million dollar to'lashi kerakligi haqida qaror chiqardi.
Mahkeme kararı, karara açtı. Allah'ın ne verdiğine razıyız. Biz artık yapacak bir şey yok.
Farg'onada bir qancha tuman ichki ishlar bo'lim boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Maxfiy qaror onlayn juma ma'ruzalariga, islohotlarga shukronalik va yutuqlar madhiyasi qo'shiladi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 17-oktyabrdan majburan paxta terimiga chiqarilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bir-biridan alohida xabar bergan maktab direktorlariga ko'ra, har bir maktabdan 20 ta o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Tuman hokimligi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega hukumat ko'rsatmasiga zid ravishda o'qituvchilar paxtaga olib chiqilgani haqidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Xo'jayli tumanidagi umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 17-oktyabr kunidan paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismisir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Tuman hokimi va uning muavini xalq ta'lim bo'limiga majlisga har ikki kunda chaqirib, paxtaga kamida 15-20 odamdan chiqasizlar, bo'lmasa komissiya yuborib paxtaga chiqarmagan maktab direktorlarini ishdan oldiraman deb qo'rqityapti, dedi maktab direktori. Ismi sir qolishini so'ragan Xo'jayldagi boshqa maktabning direktori ham o'qituvchilarni paxtaga chiqarishga tuman hokimligidan ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Shu paytgacha har bir maktabdan farroshlarni, kutubxonachilarni, qorovullarni, kotiblarni, texnik xodimlarni chiqarib keldik. 17-oktyabr kunida soat 6:00 hokimiyatga barcha direktorlarni hokim o'rinbosari Said Murotov qurol xonasiga birma-bir chaqirib, ertaga men aytgan odamlarni ikki qissaga ko'paytirasizlar, bo'lmasa har kuni kechqurun hokimiyatga shtabga chaqiraman deb topshiriq berdi. Shunga hozir o'qituvchilarni ham chiqarishga majbur bo'lyapmiz, dedi Xo'jaylilik maktab direktori. Ozodlik Xo'jaylida ta'lim sohasi xodimlarining paxtaga chiqarilgan haqidagi xabarlarga izoh olish maqsadida tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Qurolboy Seidmurodovning uyali telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin u bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. Tuman hokimi Jengiz Ermishev yordamchisi esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohasi xodimlarining dala ishlariga majburlanishi o'tgan yildan taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil kuzida o'tkazilgan hukumat majlisida o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlar jazolanishini ham aytgandi. O'zbekiston bosh vaziri maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini ham ta'kidlagan. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva esa shu yilning may oyida Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'quvchilar va o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga olgan edi. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilarning mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentga yurish qilgan Mahmud Rajabga shartli jazo berildi va u sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-oktyabr kunning 1:00 jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudida shoir va bloger 56 yashar Mahmud Rajab ustidan sud hukmi o'qildi. Bu ma'lumotni Ozodlik sudlangan Mahmud Rajabning o'zidan oldi. Mahmud Rajabning bildirishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 ommaviy tartibsizliklar va 246 kontrabanda moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yil 3 oyga shartli ozodlikdan mahrum qilindi va sud zalidan ozod qilindi. Mahmud Rajabning o'z uyidan turib bildirishicha, u belgilangan shartli jazo muddati bitguniga qadar O'zbekiston Respublikasi hududini tark eta olmaydi.
Endi eng jazolarning eng yengil ekanda bu, shu yerda belgilangan jazo statya bo'yicha eng yengil. Bundan ham yengil narsani so'rab bo'lmaydi, endi shikoyat qilib boshlang. Chet elga chiqilmaydi, lekin O'zbekistonning ichida erkin yuriladi. Hech qanday cheklov yo'q. Konstitutsiyada ko'rsatilgan huquqlardan to'la foydalangan holda ish ham davom etaveradi. Hech qanday cheklov ne degan yo'q. Shartli degani 2 yil 3 oy davomida boshqa jinoyat sodir qilmaslik kerakda. Sodir qilinsa, shu narsalar beriladi-da, ozodlikdan cheklov degani. Bu tushkunlik emas. Endi bu yog'inda ko'zinga qarab yur degan gapda endi bir.
Shoir va bloger Mahmud Rajab ustidan sud jarayonining 1-majlisi 11-oktyabrda, 2-majlisi esa 17-oktyabrda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Sudga uyidan qatnagan Mahmud Rajab sud zalidagi temir panjara ortida emas, ochiqda o'tirdi. Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246-moddasi 1-qismi diniy ekstremizm, ayirmachilik va fundamentalizmni targ'ib qiluvchi materiallar kontrabandasi bilan ayblov ilgari surilgan edi. Bu moddalarda 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganida Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilgan edi. Mahmud Rajab o'zining yaqinlari, uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan. Yurish ishtirokchilari orasida yoshi katta ayollar, yosh bolalar, hatto chaqalog'i bilan chiqqan bir ayol ham bor edi. Toshkentga yurish qilgani uchun 10 sutkaga qamalgan 56 yashar shoir Mahmud Rajab jazo muddatini o'tab 3 oktyabr kuni ozod qilindi. Mahmud Rajab 10 sutkaga qamalgan kuni uning Toshkentga yurishini yoritgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova ham 10 sutkaga qamalgan va qamoqdan chiqishi bilanoq Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston ma'murlarini yaqinda blogerni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik bilan muloqoti chog'ida Mahmud Rajab uning Toshkentga yurishini yoritgan bloger hozirda ruhiy kasalliklar dispanserida qolayotgan Nafosat Allashukurovani tezroq ozod bo'lib, 2 farzandi bag'riga qaytishini istashini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Onlayn juma ma'ruzalariga, islohotlariga shukronalik va yutuqlar matiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab imom xatiblar din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4 sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5 bobi O'zbekiston musulmonlar idorasi bilan ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin 2 sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16 sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va ota-onalariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan, din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, juma tezislariga islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar. Shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga hanafiylik mazhabi va maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. To'rtinchidan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'ri kengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar, shuningdek ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437 sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan imom Rahmatulla Sayfuddinovning 18 oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlargacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytishga o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkavoy bilan birga uyma yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta-bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va Ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuritilgan topshiriqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Dastur davomida O'zbek matbuoti hafta davomida nimalar haqida yozdi? Angrenlik ona qizini urgan o'qituvchi ustidan oradan 10 oy o'tib, ichki ishlar bo'limiga arz qilmoqchi. Qashqadaryo hokimligi Mirishkor hokim bilan bog'liq 2 holatni prokuratura nazoratga olganini bildirdi. Turkiya va AQSh Suriyadagi amaliyotni vaqtincha to'xtatish haqida kelishuvga erishdi. Maxfiy qaror Diniy kiyimlar importi oldi olinadi, fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Ozod mikrofon. Hokim saylattirgan rais yordam puli va nafaqalarni muhtojlarga emas, boylarga bermoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Deputat Kusherbayev Artel shirkati monopoliya sari intilishda rasman siyosiy suyanchiqqa ega bo'ldi degan fikrda. Hukumat parlamentga byudjetnomani taqdim etishni paysalga solmoqda. Prokuratura erkaklarga ham homiladorlik nafaqasi to'langanini aniqladi. O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili o'laroq hali hanuz qonuniy maqomini olmagani urg'ulandi. Senzura bilan shug'ullanayotgan o'zbek konsertni tarqatib yuborish talab qilindi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Artel shirkati monopoliya sari intilishda rasman siyosiy suyanchiqqa ega bo'ldi, deb yozadi Kun.uz nashri. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qilgan. Artel monopolist emasligiga ishongimiz keladi. Haqiqatan de yure u monopolist emas va bunga intilmayapti, biroq de facto intilyapti. Buni import mahsulotlariga qo'yilayotgan turli to'siq va oshirilgan bojlar misolida ko'rsa ham bo'ladi. Kuni kecha Artel Milliy tiklanish partiyasini tanlaganini angladim. Partiya emas, Artel tanladi va monopoliya sari intilishda rasman siyosiy krishaga ega bo'ldi. Endi lobbizm bilan rasman shug'ullanish va qonunchilik orqali de yure monopol bo'lishga harakat qilish imkoniyati paydo bo'ldi, deydi Rasul Kusherbayev. Deputatga ko'ra, monopoliya sharoitida bir inson yoki bir guruh shaxslarning boyishi, yaxshi yashashi uchun boshqalar qurbon qilinadi. Monopoliya erkinlikni cheklaydi, raqobatni o'ldiradi, rivojlanishni ortga qaytaradi, u jamiyatni iqtisodiy qullikka yetaklaydi. Kusherbayevning mazkur bayonotiga Milliy tiklanish partiyasi munosabat bildirib, uni kundoshona munosabat va siyosiy jazavada aybladi. Vazirlar Mahkamasi bu yil ham parlamentga byudjetnomani vaqtida taqdim etmadi, deb xabar berdi Telegramdagi Davlat.uz kanali. Byudjet kodeksiga ko'ra, hukumat 15 oktyabrga qadar parlamentga 2020 yilning byudjetini taqdim qilish kerak edi. Hukumat byudjetnomaga qo'shib, fuqarolar uchun byudjet axborot nashrini ham taqdim qilish kerak, deya eslatadi kanal. Qayd etilishicha, bu yildan O'zbekistonda davlat byudjeti qonun sifatida qabul qilinadigan bo'ldi. Qonun jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilinishi kerak. Moliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan qonun loyihasi esa qup-quruq. Unda na bir raqam, na bir ilova. E'lon qildingmi? E'lon qilding qabilida ish tutilgan. Bosh prokuratura byudjet tashkilotlarida homiladorlik va tug'ish nafaqasini to'lash borasida yuzlab qonunbuzarliklarni aniqladi, deb yozadi Huquq gazetasi. Mamlakat bo'yicha byudjet tashkilotlari homilador bo'lmagan va homiladorlik ta'tiliga chiqmagan ayollarga soxta ma'lumotlar asosida 3.1 milliard so'm noqonuniy nafaqa to'lagan. Qayd etilishicha, hatto erkaklarga soxta ma'lumotlar asosida homiladorlik va tug'ish nafaqasi berilgan. Masalan, Jizzax viloyati teri tanosil kasalliklari iqtisodchisi 2.1 million so'm homiladorlik nafaqasi olgan. O'rganishlar yakunida prokuratura bu kabi holatlar tizimli tus olgan degan xulosaga kelgan. O'zbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 30 yil to'lmoqda, ammo o'zbek tili hanuz ushbu qonuniy maqomini egallagani yo'q, deb yozadi Darakchi. xorijiy elchixonalar tomonidan o'tkaziladigan anjumanlarda elchilar qiynalib bo'lsa-da o'zbek tilida gapirganiga ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Ammo bunday tadbirlarda ishtirok etgan o'zimizning mutasaddilar ko'pincha boshqa tillarda chiqish qilishni afzal ko'rishadi, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, ko'pgina davlat muassasalarining hujjatlari rus tilida qabul qilinmoqda. O'zbeklar orasida farzandini rus maktabiga berish ham urfga kirgan. Gazeta ona tilini asrab avaylash lozimligi aks holda nafaqat til balki millat kelajagi ham xavf ostida qolishidan ogohlantirgan. O'zbek konsert davlat muassasasi 14-oktyabr kuni xonanda Jahongir Otajonovning litsenziyasini bekor qildi. Ko'p o'tmay xonandaning litsenziyasi tiklangan bo'lsa-da, mazkur muassasa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga nishon bo'ldi. O'zbek konsert tomonidan xonandalar litsenziyasining bekor qilinishi xalqaro huquqiy me'yorlarga, shuningdek, mamlakat qonunchiligiga zid holat, zero huquqiy demokratik davlatda har qanday litsenziya faqat sud qarori bilan bekor qilinadi. Aslida bu uslub sobiq sho'ro davrida meros qolgan va ayni paytda undan voz kechish fursati yetgan, deb yozdi Oliy sudning sobiq matbuot kotibi Olimjon O'sarov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markaz, O'zbekiston hukumati Turkiyadagi Gunash Tekstil shirkatiga 40 million AQSh dollarlik tovon to'lash haqida hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2004-2011 yillarda Toshkentda Turkuaz savdo markaziga asos solib faoliyat yuritgan shirkat egasi 50 yoshli Turkiya fuqarosi Vohid Gunash 2012 yil aprelida musodara qilingan mol-mulkini qaytarish talabi bilan O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQShdagi sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan markazga murojaat qilgan edi. Belgiyalik hakam Hans van Hutte raisligidagi mahkama O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan turk shirkatining da'vo arizasini 7 yil davomida ko'rib chiqdi va 4-oktyabr kuni so'nggi qarorini chiqardi. Qarorda O'zbekiston hukumati turk shirkatiga to'lash kerak bo'lgan tovon 40 million dollar qilib belgilandi. Bu esa da'vogar talab qilganidan ancha kam. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Tekstil shirkati O'zbekiston hukumati aybi bilan 180 million dollarlik zarar ko'rgan haqida arz qilgandi. Gunash Tekstil rahbari Vohid Gunash 18-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda xalqaro arbitraj qaroridan rozi ekanini aytdi.
Mahkama qarori shariatın kestiği parmak acımaz derler ya, karar ne çıktıysa ona razıyız. Allah'ın ne verdiğine razıyız. Biz artık yapacak bir şey yok.
Şariat kesken parmak ağrımaydı degenlerdek karardan razımız. Adalet bu. 180 million dollar sonra geldik. Mahkeme Uzbekistan bizge 40 million dollar tölaş gerek deyip karar verdi ve şunge razımız. Uzbekistan'da manavi zarar ham körgenimiz. 9-20 ay devamı da Toshkent Şahar Yunusobod tumanidagi Milli Xavfsizlik Xizmeti tergov izolyatorida saklanganmiz ve ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ham shikoyat qilgandim, lekin da'voning ma'naviy qismi e'tiborga olinmadi aftidan, dedi Vohid Gunash. Ozodlik sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama qarori yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham izoh olishga urindi, lekin matbuot xizmatidagilar bu haqda ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. 50 yoshli tadbirkor Vohid Gunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilganidan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011 yilda mamlakatdan badarg'a qilingandi. Gunash bilan birga yana 7 turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shgani uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgandi. Vohid Gunashning O'zbekistonda Turkuaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 2011 yilda yopilgandi. O'zbekiston hukumatiga 700 ming AQSh dollarini to'laganlardan so'ng ularga jazo yengillashtirildi va mamlakatdan badarg'a etildi. Ammo Vohid Gunash O'zbekistonda hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida sarmoya muhiti yaxshilanganini e'tirof etadi, lekin bu mamlakatga biznes qilish uchun qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Mirziyoyev zaten Cumhurbaşkanı prezident zaten davet etmişti beni. Gittik, görüştük ama anlaşamadık.
Mirziyoyev meni 2 yil avval O'zbekistonga taklif qilgan edi. Bordik, ko'rishdik, lekin kelisha olmadik. Ular pulimiz yo'q, sizga bino beramiz, ish yuriting dedilar. Binoni nima qilaman dedim. Lekin O'zbekistonda biznes uchun to'siq yo'q. Hurmatli Mirziyoyevga qarshi hech qanaqa e'tirozimiz ham yo'q. Bu prezident 3 yil ichida ancha o'zgarishlar qildi dedi Gunash. O'zbekistonda bundan oldin ham bir qancha shirkat muammolarga duch kelar ekan Vashingtondagi xalqaro markazga shikoyat qilgandi. 1965-yilda tasdiqlangan sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga 140 davlat, xususan O'zbekiston ham a'zodir. Jahon banki huzuridagi bu markaz xalqaro maydondagi sarmoya mojarolarini ko'rib chiqib, hukm chiqaruvchi nufuzli xalqaro arbitraj hisoblanadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ichki ishlar boshqarmalari xodimlariga radikal dindorlar ustidan jiddiy nazorat o'rnatish topshirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat, Beshariq, Furqat va O'zbekiston tumanlari IIB boshliqlariga radikal dindorlar ustidan nazoratni chandon kuchaytirish haqida topshiriq berildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan Farg'ona viloyat huquq tartibot tizimida ishlovchi zobitga ko'ra, bu ko'rsatmaga binoan Beshariq tuman Dehqon To'da qishlog'ida O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan jihodchilar diniy ekstremistik oqimining ta'siriga tushib qolgan turg'unlar joriy yilning 10-oktyabrda qo'lga olingan. Farg'onalik zobitning iddao qilishicha, viloyat IIB tuman IIBlariga diniy jinoyatlar bo'yicha rezultat qil deb ko'rsatma berilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotining bir guruh a'zolari ushlanganini 16-oktyabrda xabar qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, keyingi kunlarda Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida diniy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha IIB, MFI va maktab o'qituvchilari ishtirokida profilaktik yig'ilishlar o'tkazilgan. Yig'ilishlardan birida yozib olingan audio fayl Ozodlikda mavjud. Bu audiodan qo'l telefonlarida diniy radikal va'zlarni eshitayotgan yoshlar IIB tomonidan profilaktik nazoratga olingani tushuniladi. 28 minutlik audio yozuvdagi ovozlar va aytilgan gaplardan uning Andijondagi maktablardan birida bo'layotgan majlisda yozilgani tushuniladi. IIB profilaktik inspektoriga ko'ra, yoshlarning qo'l telefonlarida diniy va'zlar va maqolalar chiqsa, jinoiy javobgarlikka tortilish haqida o'qituvchilar va o'quvchilar ogohlantirilgan. Ozodlik xuddi shunga o'xshagan yig'ilish Shahrixon tuman Qalacha MFSda o'tkazilgani haqida xabar bergan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida ishlaydigan mulozimga ko'ra, 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ayblovlar bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlagan. Mulozimga ko'ra, diniy ayblovlar bilan sud qilinayotganlar oldingi davrdagi kabi uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinayotganlari yo'q. Jarima, ma'muriy qamoq kabi choralar ko'rilmoqda. Yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi sudyasi Nosirjon Rasulov raisligida bo'lib o'tgan sud majlisida jihodchilar terroristik guruhiga a'zo bo'lgan aka-ukalarga jazo tayinlandi. Aka 4 yil, uka 2 yil 5 oy qamoqda o'tiradigan bo'ldi, dedi sud mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, keyingi bir oy ichida Suriya va Iroq davlatlariga ketish rejasini tuzgan va O'zbekiston Islomiy harakati, Islomiy jihod ittifoqi va IShID xalqaro terroristik tashkilotlarining jangarlar bilan yaqin aloqa o'rnatgan andijonliklarning 10dan ortiq ustidan jinoyat ishi ochilgan. 14-oktyabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA Andijonda yoshi 20 dan 23gacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremizmda ayblanib qamalgani to'g'risida xabar qilgan edi. Xabarga ko'ra, Ne'matjon O'rmonov, Nurulla Podiljonov, Doniyorbek va Boburbek Isakovlar, Izzatilla Nasriddinov hamda Azamjon Abdullayevlar 8-oktyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning fermerlarni urib, tinmay onasidan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio ozodlikka kelib tushdi. Mirishkor tumanining Jeyna hududida darada yozib olingan bu audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi, so'kadi. Audioni ozodlikka jo'natganlarning aytishlaricha undagi voqea Dumbul mojarosidan oldin avgustning oxirida sodir bo'lgan. Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning yordamchisi fermerlar iddaolarini eshitgandan so'ng hokim o'zi qo'ng'iroq qiladi deb ozodlik telefonini yozib oldi, ammo hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Avgust oyining oxirida Mirishkor tumanining Jeyna hududidagi fermerlarni paxta boshiga to'plagan hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni g'o'zani kultivatsiya qilmaganlikda, qurtga qarshi dori sepmaganlikda va sug'ormaganlikda ayblab, vajohat bilan urib so'kadi. Ozodlik audiodagi haqoratlangan fermerlarning 2 nafarini topib suhbatlashdi, ammo ular hokim tazyiqidan qo'rqib, ismlarini oshkor qilmaslikni iltimos qildi. Audioning boshida hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlardan birini urib, onasini haqorat qiladi.
Ha, men taqdirim sani qo'lingga, sen taqdiring meni qo'limga, uning nima qildi? Nima qildim? Ha, audio spas qildim, men pilotdan hozir men qaydan kelaman, uning nima kelaman? Ha, uning nima kelaman? Nima qilmading? Nima qilmading? Nima qildirmading? Nima qildirmading? Nima qildirmading deb men senga aytaman. Uning nima yubsam, uning qizdan harromini. Uning qizdan, uning tiqaman qizdan harromini. Agar bugun bo'lsa 100% qo'yib chiqmagani, men qaramaysan. Nima qildirmaysan? Ichilmadim javob beraman. O't qutib chiqmadim. Ho, g'a, qutib qutib chiqmadim.
Yurmusan? Yurmusan? Yurmusan? Yurmusan? Ha? Shunda bu bo'lsa nima qilasan? Uni o'zing qilasan.
Fermer bir necha bor onadan so'kmang deb o'zini himoya qilmoqchi bo'ladi.
Nima deb javob berasan? Men mazni chaqib edim.
Onani qo'yib ketmang.
Uni chiqding deb
paxtadan
Audioda hokim Ravshan Komilov deb iddao qilinayotgan shaxs o'zining 10 karra jinniligini aytar ekan, unga qarshi bosh ko'targan har qanday odamni sindira olishini ta'kidlaydi.
O'ynashma men bilan. O'ynashma. Sen aytotganing odam boshqa, menga sakrama. Tushundingmi? Kuching yetsa, kuching yetsa. Kuching yetsa, o'ynash. Kuching yetmasa o'ynashma. Men prezidentning vakiliman. Men ota vazifasini bajaraman. Aka vazifasini bajaraman. Odam bugun deyman senga. Qidar boy bugun deyman men seni. Yaxshi bugun deyman men senga. Sakraysan menga bo'lat. Sakrama menga nar bo'lat. Xotining ustiga sakra, boshqa sakra, ishak ustiga sakra. Nega menga sakra? Men ko'tara olmayman. Sendan batarman jinniman. 10 karra jinniman. Yemasan? Unasini men chiqdim deyman da, gapni men hozir chaqta bitar.
Hokim deb aytilayotgan shaxs audio yozuvda agar paxta planini bajarmasa, uni ham prezident, uni ham prezident onasinikiga tiqib qo'yishini aytadi.
Ayni yetdi, mana shuncha qilgan minnating boshqa. Qo'ylasan, sinishga sinasan, puling bilan nimayli. 100 million, 200 million minusga ketishi mumkin. Mani taqdirim nima hal bo'ladi? Mani qo'yadi desam prezident. Uni ham nuch qilgandan ko'rsatadi. Uni ham nima shunday tiqadi qo'yadi. Hech kim javob bermaydi. Ungacha menga vakolat bormi?
Audioda hokim deb iddao qilinayotgan mulozim fermerlarga erkaklikdan dars berib, ayollarni haqorat qiladi.
Biz bilasak, inni sen bag'rimga bosotding sen. O'zing chiqib qo'yding, o'zing beraman. Bitta qilgan shantaj o'tmaydi, har doim o'tmaydi. Sen o'g'il bo'lasan, erkaksan. Turtinga buriging bo'lsan. Ayollar, o'g'ilga ishtonni kiyib, abidgacha minnay deydi, abiddagi minnay deydi. Shuning uchun ayol ayoli tovuqqa tenglashtiradi, tovuq miyaga. Erkak-erkak bo'lishga, mat bo'lishga.
Ozodlik 15-oktyabr kuni Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Ozodlik Ravshan Komilovning Jamshid ismli yordamchisi bilan gaplashib, hokim deb iddao qilinayotgan shaxsning fermerlarni haqorat qilayotgani yozilgan audio Ozodlik tasarrufida borligi va bunga hokimning munosabati kerakligini so'radi. Yordamchi Jamshid bu haqda hokimga xabar berishini va hokimning o'zi telefon qilishini aytib, Ozodlik raqamlarini yozib oldi. Ammo hokimlikdan kun davomida qo'ng'iroq bo'lmadi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagani aks etgan edi. Jarayonni tuman ma'muriyati rahbari o'zi videoga olgan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragan edi. 2018-yilning 18-iyun kuni Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar fermer Sherali Davronov 18-iyun kuni o'z joniga qasd qilgan edi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi Ravshan Komilov uni bug'doy rejasini bajarmagani uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga suiqasd qilganini iddao qilgan edi. Ravshan Komilov ilgari Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlaganda uning zo'ravonlik siyosati haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan 2014-yilning 7-oktyabrida Chiroqchi tumanining Po'stin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini tuman hokimi Ravshan Komilov buzgan edi. Paxta terimi paytida to'y qilmaslik haqida farmoyish bergan hokim o'z buyrug'ini buzganlarni shu tariqa jazolagan edi. O'sha yilning 19-oktyabrida esa Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov Shahrisabz tumani hokimi Faxriddin Norovni ish kabinetidan tashqariga chiqarib urgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, asli Shahrisabzlik bo'lgan Ravshan Komilovning tomorqasiga Shahrisabz hokimi tosh otganligi uchun uni shu tariqa jazolagan edi.
Qashqadaryo hokimligi Mirishkor hokimi bilan bog'liq ikki holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot kotibi Ahror Sodiqov Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ovozi yozilgani iddao qilingan va ozodlikda e'lon qilingan audio yuzasidan tekshiruv boshlanganini Kun.uz'ga bayonot berdi. Bu holatni yashirishning, xasbo'shlashning hojati yo'q. Hammasi ayon ko'rinib turibdi. Hozir bu holat prokuratura tomonidan oldingi holat bilan qo'shib o'rganish uchun nazoratga olingan. Rasman o'z tasdig'ini topsa, bazaviy hisoblash miqdorining kamida 50 baravari miqdorida jarima qo'llanishi mumkin degan Ahror Sodiqov. Mirishkor tumanining Jaynov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi. Uradi, so'kadi. Audioni ozodlikka jo'natganlarning aytishicha, undagi voqea dumbul mojarosidan oldin, avgustning oxirida bo'lgan. Biroq Mirishkor tumani hokimligi matbuot kotibi Fayzulla Eshqulovning Kun.uz'ga aytishicha, audioda aks etgan voqea bundan 6 yil muqaddam bo'lgan. Bugungi maqolaga sabab bo'lgan Ozodlik radiosi va ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan tuman hokimining fermerga berayotgan tanbehi bilan bog'liq voqealar bundan roppa-rosa 6 yil avval yozib olingan. Barchangizga ma'lumki, bundan 5-6 yil avval paxta siyosati yo'lida hech kim ayab o'tirilmagan. Hokimning fermerga tanbeh berish voqeasi 6 yil avval Chiroqchi tumanida sodir bo'lgan. Alamzada kimsalar esa bu eski voqealarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatish orqali bugungi kunda ish va odamlarga munosabat uslubini o'zgartirgan hokimga qarshi ish qilayotganlari sezilib turadi degan Mirishkor tumani hokimligi matbuot kotibi Fayzulla Eshqulov. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralar bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagani aks etgan edi. Jarayonni tuman ma'muriyati rahbari o'zi videoga olgan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lganidan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Diniy kiyimlar importi oldi olinadi. Fermerlarga kiyinish madaniyatiga oid shartlar qo'yiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 4437M raqamli maxfiy qarori ilovasida topshirilgan qator vazifalar mamlakatdagi xususiy tadbirkorlar va fermerlar faoliyatiga bevosita taalluqlidir. Mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan maxfiy qaror 2019-yilning 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan va ozodlik ixtiyorida unda berilgan keng ko'lamli topshiriqlar ijrosi darhol boshlanganini bevosita va bilvosita tasdiqlovchi ma'lumotlar bor. Maxfiy hujjatdagi topshiriqlarning aksar qismi davlat va jamoat tizimlariga taalluqli bo'lsa-da, ularning ayrimlari tadbirkorlik subyektlari, hunarmand, savdogar, ishlab chiqaruvchi va fermerlar faoliyatiga bevosita aloqadordir. Diniy mutaassiblikning oldini olishga qaratilgan aytilgan chora-tadbirlar orasida hunarmand va fermerlar bilan a'zolik shartnomasiga kiyinish madaniyati, aniqrog'i, beo'xshov soqol qo'ymaslik va hijob kiymaslikka oid band kiritish, diniy ramzli kiyim tikayotganlarini boshqa turdagi tovar ishlab chiqarishga yo'naltirish, bunday tovarlarning xorijdan olib kelinishini to'xtatish bor. Hunarmand va fermer bilan shartnomaga yangi shartlar qo'shiladi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik fermerlarga ko'ra, har yil boshida ular O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bilan a'zolik shartnomasi imzolaydilar. Hozirga qadar tuzib kelingan bu shartnomada fermerlarga ko'ra tashqi qiyofa bilan bog'liq shart va talablar yo'q. Ammo maxfiy qaror ilovasining jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili ostida amalga oshiriladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar deb nomlangan 4-bobida buyurilgan ishlar bu amaliyotni o'zgartirishni nazarda tutadi. Yo'l xaritasining 35-bandida hunarmandlar, fermerlar o'rtasida kiyinish madaniyati, yurish-turish odoblarini targ'ib qilish, beo'xshov soqol qo'yish, badanga tatuirovka chizish kabi salbiy illatlarning oldini olishga qaratilgan maqsadli tadbirlar o'zgartirish topshirilgan. Bu maqsadda qilinishi buyurilgan ishlar ro'yxati esa 1. Ishchi guruh va tadbirlar rejasini ishlab chiqish. 2. Hunarmandlar, fermerlar o'rtasida tuzilgan a'zolik shartnomasining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritish va shartnoma talablariga amal qilinishini qat'iy nazoratga olish. 3. Targ'ibot guruhlarini shakllantirish va ularni tarqatma materiallar bilan ta'minlash. 4. Reja asosida hunarmandlar va fermerlar o'rtasida targ'ibot tadbirlarini tashkil etish bor.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu topshiriqlar ijrosi uchun O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi, Davlat soliq qo'mitasi, hokimliklar, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita, Xalqaro islom akademiyasi va Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mas'ul etib tayinlangan. Topshiriqlar ijrosi 15-sentyabrdan boshlangan. Ozodlik gaplashgan vodiylik ayrim fermerlar hozircha o'zlariga bunday o'zgarish haqida ma'lumot berilmaganini bildirdi. Sahardan yarim kechagacha paxtadamiz hozir. O'zimizga qarashga vaqt yo'qligidan soqollar o'sgan. Har kun majlisda hokim ham, prokuror ham ko'ryapti, lekin hozircha indashmadi. Yanvarda fermerlar kengashi bilan yana 1 yillik shartnoma qilamiz. Shunga qo'shilsa kerak bu talablarni, dedi fermerlar o'rtasida soqollilar ancha ekanini ta'kidlagan andijonlik fermerlardan biri. Xorijdan diniy mollar olib kirish bartaraf etiladi. Diniy libos tikuvchilar boshqa mahsulot ishlab chiqarishga o'tadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay diniy siyosatda boshlangan yumshash ortidan O'zbekistonda Yaqin Sharq mamlakatlarida urfga kirgan islomiy liboslar bozori yangidan rivojlana boshladi. Mamlakatda shunday liboslar targ'iboti, reklamasi va savdosi bilan shug'ullanuvchi qator saytlar, xususan Hijab Uz, Muslima Uz kabi saytlar ish boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda hijob modasi bilan shug'ullanuvchi kanallar ko'paydi. Bunday liboslarning ulkan reklama pannolari 2018-yildan boshlab Toshkent ko'chalarida ham paydo bo'ldi. Qator telekanallar hijob modasiga oid muntazam ko'rsatuvlar taqdim etishga kirishdi. 2019-yil sentyabrga kelib hukumat hijob modasining davlat, xususan dindan ajratilgan ta'lim muassasalari xodimlari, shuningdek o'quvchi qizlar orasida keng tarqay boshlaganidan xavotirga tusha boshladi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
4-sentyabr kungi 44:37 AM sonli prezident maxfiy qarorida yozilishicha, so'nggi yillardagi diniy vaziyat tahlili kundalik hayotda ko'zga tashlanayotgan noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari jamiyatdagi ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir etuvchi omilga aylanganini ko'rsatgan. Shundan kelib chiqib maxfiy hujjatda O'zbekistonga xorijdan bunday kiyim-kechak va boshqa diniy belgili mahsulotlarni olib kirishni to'xtatish, mamlakat ichkarisida bunday mahsulot ishlab chiqarayotganlarni boshqa yo'nalishga burish topshirilgan. Yo'l xaritasining xorijdan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni mamlakatga olib kirish va tarqatish holatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish buyurilgan 34-bandida Bojxona va soliq qo'mitasi kabi vakolatli idoralarga xususiy tadbirkorlarni bunday biznesdan qaytarish topshirilgan. Shu maqsadda quyidagi ishlarni amalga oshirish buyurilgan. 1. Din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan ushbu toifadagi ashyolar ro'yxatini shakllantirish. 2. Ro'yxat asosida bu toifaga mansub tovar, moddiy boyliklar va kiyim-kechaklarni respublika hududiga olib kirish oldini olish bo'yicha Davlat Bojxona qo'mitasi tomonidan chora-tadbirlarni belgilash. 3. Respublika hududida diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolarni ishlab chiqarayotgan, savdo rastasida sotayotgan xususiy tadbirkorlar bilan tegishli tushuntirish ishlarini olib borish, ularni boshqa turdagi tovarlar ishlab chiqarish va sotishga yo'naltirish. 17-oktyabr kuni Ozodlik bog'langan Chorsu bozori ma'muriyati xodimi ayni kunlarda kiyim-kechak bozoridagi savdogarlar bilan rejim uchun javobgar xavfsizlik xodimlari shu masalada gaplashayotganini bildirdi. Toshkentning Abu Saxiy ulgurji Kurji bozoridagi savdogarlardan biri esa bu bozor hududida hijob emas, Turkiyadan olib kelingan uzun modni ko'ylaklar sotilishi, ammo hozirda savdosining sustligini aytdi. 16-oktyabr kuni ozodlikka xabar yollagan xonobodliklardan biri Qirg'iziston orqali diniy liboslar olib kelayotgan furaning Do'stlik chegara bojxona postidan o'tkazilmaganini bildirdi. Aytilishicha, re-eksport qilinayotgan bu mahsulotlar vodiy bozorlaridagi do'konlarga mo'ljallangan bo'lgan. Ozodlik hozircha bu ma'lumotni rasman tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik maxfiy hujjatda belgilangan vazifalar ijrosi haqida ma'lumot olish maqsadida bojxona qo'mitasi bilan ham bog'landi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasi mulozimi hozircha islomiy kiyimlar importi taqiqlanganidan bexabarligi, bojini to'lab, istagan uslubdagi kiyim-kechakni olib kirish mumkinligini aytdi. Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati esa ozodlikning diniy ramzli moddiy boyliklar va kiyim-kechaklar aniqlamasi va ro'yxati bor yo'qligi, bunday tovarlarning respublika hududiga kirishi oldini olish topshirig'i ijrosi boshlangan-boshlanmaganiga oid savollarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.